Sumar þættir heimskviða halda áfram. Við rifum upp brot frá liðnum vetri í þessum vikulegu þemaþáttum.
Og umfjallanir dagsins tengjast allar netinu sem við notum allan daginn og oft, já, allt og mikið. Ég ætla nú allavega að tala fyrir mig, Birta.
Já, ég held að það einu við okkur öll. Við kennum það nú bara. Og þetta fyrra umfjöllunarefni dagsins notum við oft á dag. Við ættum hins vegar að nota síðara umfjöllunarefni minna, en það reiðin. Við skulum byrja þessu sem við notum alltaf.
Já, það gamla góða at-merkið. Við hömrum þetta inn oft á dag, en þekkjum kannski ekki öll sögu þess, af því hún mjög áhugaverð. Það var sýningagripur á nýlistasafninu í New York þegar við fjöllum það í október í fyrra.
Einmitt, en það sem kannski færri vita að merkið sjálft á sér nokkur þúsund ára sögu og heyrðu þar leiðandi ekki aðeins verið notað í hinum stafræna heimi. Hallgrímur Indriðason segir okkur nú allt sögu at-merkisins.
Í nýlistasafninu í New York að finna sérstaka sýningu um ýmsa hversdagslega hluti sem eru settir í annað samhengi til að gefa fólki nýja sýn á þá. Þarna má meðal annars finna post-it miða bréfaklemmur, M&M-nammi, krokkskó, baunapokastól og garðstól úr plasti svo fátt eitt sé nefnt. Allir þessir hlutir og fleiri sem við notum daglega án þess að pæla neitt sérstaklega í því eiga sér sögu sem flestum hulin. Við ætlum þó hvorki að spá í uppruna post-it miðans nýja þróun bréfaklemmunar hér, heldur huga að öðrum sýningagrip sem flest okkar nota daglega, en hafði allt annað gildi þegar hann kom fyrst fram. Það var árið 2010 sem arkitekta og hönnunardeild nýlistasafnsins í New York ákvaða að bæta at-tákninu í safnið sitt, þið vitið að með hringutanum sem notað í öllum netföngum. Með því gefið til kynna að það þarf ekki hlut sem í eigu einhvers til að vera sýningargripur. Það þurfi líka að skapa því sess sem ekki einhver hlutur og getur verið í eigu einskis eða allra. En af hverju þá að fjalla þetta núna 15 árum síðar? Jú, fyrr á þessu ári var attáknið hluti af sýningunni Pirouette, vendipunktar í hönnun. Hún var að sýna hönnun eins og hún gerist best, hönnuði þegar þeir voru upp á sitt besta og sýna fram á hvernig hönnun getur komið mannlegri reynslu í áþreifanlegt form og hjálpað fólki að sjá fyrir sér betri framtíð. Þarna eru líka gripirnir sem var minnst á hér í upphafi. En að attákninu. Tákni sem ómissandi þegar við skrifum tölvupóst því öll netföng hafa jú þetta tákn. Með tilkomu samfélagsmiðla það líka notað til að merkja eða tengja einhvern annan við í fæslum. Það má því færa rök fyrir því að fá tákn hafi jafn þungt menningarlegt vægi í heiminum eitt og sér og attáknið. Og þetta merkir margslungið. Það heitir til að mynda ekki það sama í öllum löndum og þetta hefur haft mismunandi merkingu á þeim tíma sem vitað að það hafi verið notað. Og það eru líklega 3000 ár síðan það var notað fyrst. Forngrikkir notuðu mikið, bæði fyrir punt, vökva og sem mælieiningu. Löng ker með mjóum hálsi efst og tveimur handföngum. Þessi ker voru kölluð amfora og voru til að mynda notuð til að geyma vín, korn, ólífuolíu og aðrar nauðsynjar þess tíma. Í bókinni Shady Characters eftir Keith Houston kemur fram að þegar kaupmenn voru að selja vörur sínar þurftu þeir að koma því til skila skriflega hvað þeir ætluðu að selja margar amforur fyrir ákveðið verð. Og til að þurfa ekki að skrifa allt orðið voru amforur táknaðar með stafnum A og löngum hala í kringumann. Tilgátur einnig að þetta táknhafi á 6. og 7. öld verið notað sem tákn fyrir latneska orðið ad, stafað ad, sem þýðir til hjá eða að, sem ekki ósvipað þeim tilgangi sem það gegnir í netheimum í dag. Elsta skjalið sem táknið skrifað í búlgarskt handrit frá árinu 1375, en þá það aðeins notað sem skreiting á fyrsta stafnum í orðinu amen. Gæti mögulega verið tilviljun að það líti út eins og þetta tákn. En í þessari verslunarnotkun elsta heimildin frá árinu 1536 þegar spænskur kaupmaður að nafni Francesco Lapi skrifaði í bréfi sem fór frá Sevilla til Rómar að ein amfora af víni kostaði 80 dúkata og notaði þá þetta tákn fyrir amfóruna. Með tímanum hætti þessi notkunna á merkinu en fékk þá aðra í staðinn. Endurskoðendur og bókhaldarar notuðu þetta til að tákna sölutölur og töluðu þá Commercial A eða Fyrirtækja A. Það var þó notað fyrir framan upphæðina sem eitthvað var selt á. Þegar pöntunarlistar fóru að ryðja sér til rúms í Bandaríkjunum á 19. öld og þar með pantanir á vörum með pósti, þótti ljóst að það var að gera eitthvað til að fólk þyrfti ekki að treysta á misfagrar rithendur. Í því umhverfi og jafnvel þeim tilgangi var ritvélin fundin upp árið 1867. Atttáknið komst hins vegar ekki strax á ritvél, þar sem þetta voru flókin tæki. Þær fyrstu voru ekki einu sinni með stafina 0 og 1 heldur var notað O og I í staðinn. Táknið komst fyrst á ritvélar 18 árum seinna, en alls ekki á þær allar. Fyrir utan verslun og viðskipti var þetta tákn ekki mikið notað. Tildrögin að núverandi notkun þess má rekja til ársins 1971. Við gefum hönnunarprófessornum og leturfræðingnum Guðmundi Oddi Magnúsinni, sem að mörgum þekktur sem Goddur, orðið.
Sko þegar verið að setja á stað eða undirbúa sem sagt að vinna að stofnun netsins, sem svona uppbúin í 1970, 71, 72, þá voru menn farnar að fatta það að finna það út að tölvurnar gætu tala saman. Og þetta var spurning það hvernig nærma sambandi við, sko, ekki bara prentara eða skanna, hvernig lætum við að tala saman. Það þurfti að fá svona eila heimilisfang fyrir sko, já, sem þú sem einstaklingur getur haft samband við annan einstakling.
Upp úr þessu var til það sem við þekkjum sem tölvupóst í dag. Það var tölvufræðingurinn Ray Tomlinson sem fann hann upp, sem leið til að senda skjöl og skilaboð milli tölva. Á þessum tíma var það aðeins hægt milli ólíkra notenda á sömu tölvunni. Til þess var notað ARPANET, tilraunanet sem var forverið þess sem síðar varð internetið og Bandaríkjastjórn hafði frumkvæðið af að koma á fót. Það þurfti hins vegar tákn til að skilja á milli notendanafnsins og tölvuþjónsins.
Hann hérna er að leita að einhverju tákni sem væri, já, hann þurfti ekki að hanna það, hann er að leita tákni sem væri nógu lítið notað eða notað einhverju um öðrum vettfangi sem ættir að nota í þetta og nota þetta sem þetta attmerki sem tilherði mest svona reiknishaldi og bókaldi hafi gert það en var eiginlega nánast yngri notkun, þetta var á örfáum rit, eða vallar nema einni ritfélategund, það er að segja sko svona hérna Já, svona bara velritunar hérna taka borði.
Kosturum við það hversu lítið tákni var notað var að með því móti væri það ólíklegt til að birtast í nafni notandans eða tölvuþjónsins og þar af leiðandi valda ruglingi í forritunarmáli stýrikerfana. Og þar með gat Tomlinson sent fyrsta tölvupóstinn. Það heyrðist kannski ekki þetta hljóð en þið vitið hvert ég að fara með þessu. Netfangið sem pósturinn var sendur á var tomlinson@bbn.tenexa. Engin landatákn þarna, enda var það nafnið á tölvunni sem skipti máli. Tomlinson óraði ekki fyrir því hvað þetta átti eftir að hafa mikil áhrif og því er þessi tölvupóstur hvergi finnanlegur í dag.
Þetta kemst ekki til notkun fyrir bara síðasta áratug aldarinnar, þar sé 20. aldarinnar, svona upp úr 1945 þegar hérna netið fer að fara á stað og einhverju gagni og við fáum hérna eitthvað sem var gert á kópasker og hétt ísment og eða eitthvað svoleiðis skilur, þessi fyrstu hérna tengingata sem gerði okkur fært að senda sem sagt skilaboð á netfang sem við þurftum að fá útlutað.
Með tímanum fór táknið svo að hafa meiri þýðingu í netheimum. Upp úr 2007 byrjuðu notendur á Twitter, sem núna heitir X, að setja það fyrir framan notendana til að vísa til þess sem átti það nafn, til dæmis @Hallgrímur í. Twitter samþykkti það síðar sem eiginleika á miðlinum. Millumerkið er dæmi annað sjálfsbrottið tákn sem fekk líka merkingu á samfélagsmiðlum en vísar frekar til umræðuefnis en einstaklings. Jerry Leonidas, prófessor í tákfræði við Háskólan í Redding, segir í samtali við Breska ríkisútarpið að það sem sé einstakt við þetta tákn sé hvað gerist eftir það.
Þegar maður skrifar nafnið sitt, notar maður stóra stafi og það eru bil á milli skýrnarnafns eða nafna og eftirnafns. En með tilkomu att táknsins þarf að skrifa allt í litlum stöfum og sjá til þess að það séu engin bil. Við þurfum því að finna upp sérstakt orð fyrir okkur sjálf og það gerir það verkum að við neyðumst til að hugsa hvernig við birtumst á netinu.
Þarna á hann við notendanafn sem þarf að velja. Rannsóknir hafa sýnt að val á notendanafni getur verið mjög krefjandi. Ekki aðeins vegna þess að það eitthvað sem einstakt fyrir viðkomandi, heldur af því að sá sem velur það vill vera sáttur við það, að það sé lýsandi fyrir hver hann og segi jafnvel eitthvað hann sem persónu. Með því sé verið að skapa persónuleika á netinu sem aðskilin frá raunheimum. Notendanöfnin geta jafnvel verið svo stór hluti af sjálfsmyndinni að það þarf að breyta þeim, sé áhrifin álíka mikil og að breyta eigin nafni. Og att táknið óaðskiljanlegur hluti þess hvernig maður kemur fram á netinu.
Þú hefur engan kost annað en það þú gast gert hvað sem við nafnið og menn gerir stundur svona sniðu að hluta að segja svo að this is eitthvað svona þetta eða fundu eitthvað sem sagt þú veist hérna hvort þetta áttur að rúf at rúf.is eitthvað svoleiðið skilur og þetta þú hefur ekkert val þetta ef þú ætlar að hafa aðgang að einhverjum öðrum annari manneskju á annari tölvu og þetta raunverulega undir staðan öll þessi samskipti sem við eigum og erum svo opbóðslega algjönd í dag við getum ekkit verið að hugsa eitt annað en að nota það sem hægt að nota.
Táknið hefur gengt ýmsum nöfnum eftir stöðum og löndum. Ítalir kalla merkið Chiocciola sem þýði snigill, kannski ekki óðurilegt að sjá líkindi þar. Tjekkar kalla það Savinats sem notað súrsaða síld sem vafin utan einhvers konar fyllingu. Rússar tala sobaka sem þýðir hundur, væntanlega hort til þess þegar hann leggst til svefs og dregur sig saman. Á hebresku heitir táknið það sama og fyllt sætabrauð, grikkir kalla það lítinn andarunga, á sænsku og dönsku kallast þetta snabela eða að með skotti, á norsku alfakröll og á flæmsku var þetta svo fyrir nokkrum árum nefnt eftir skotti á apa. En nú þetta á flestum stöðum kallað attmerkið. Ekki aðeins á Íslandi, heldur líka í bæði Bretlandi og Bandaríkjunum. Og notkunin hefur breiðst út utan netheima og jafnvel í allt öðru samhengi en því sem við þekkjum. Besta dæmið að Spánverjar nota þetta til að tákna kynhlutleysi. Dæmi, vinir á spænsku amigos og kvenkynsorðið amigas. Kynhlutleysa útgáfan þá þannig að att táknið sett í staðinn fyrir aðið og óið í hefðbundnu orðunum. Og það líka farið að nota þetta í íþróttum í Bandaríkjunum. Þegar tvö lið eru að spila á móti hvert öðru, útiliðið þá tiltekið fyrst og síðan att táknið sett á milli til að gefa til kynna að liðið sé að spila hjá því liðið sem tiltekið seinna. Til dæmis Orlando Magic att Boston Celtics fer fram á heimavelli Boston. Táknið líka mikið notað í forritunarmáli, vísinda og efnaformúlum og víðar. Útbreiðslan því að aukast. Og Gottur segir ljóst að þetta vinsæla og mikið notaða tákn sé ekkert á förum í bráð.
Þetta er þess að við erum aldrei breytt. Svo framlega sem við viljum hafa samskipti okkar á milli í gegnum þetta stafræna form, þá þetta komið til að vera. Maður veit aldrei hvað eilíft, hvort við þurfum okkur á því að líkla borða að halda og svo framvís og hvað gerir gervigreindin í okkar samtölum á milli. Milli fólks þurfum við lyklaborðið og svo framvegis sko. Þetta kemur bara ljós, en með að við notum lyklaborð, þá þetta að í lífu.
Þá það dekkri hliðar netsins og það var orð ársins í fyrra hjá Oxford orðabókinni. Það var orðið bræði beita.
Já, í desember fjölluðum við þetta orð síðasta árs, bræði beita, eins og segir, rage bait á ensku. Og það notað yfir efni á netinu sem ætlaði að kveikja bræði eða reiði lesenda til þess að fá fólk til að smella. Og notkun orðsins hafði þrefaldast síðustu 12 mánuði þegar það varð fyrir valinu sem orð ársins.
og það var Oddur Þórðarson sem að fjallaði bræðibeituna.
Já, bræðibeit, ragebeit upp á ensku, Oxford orðabókin valdi þetta orð ársins og enska tungu eru þetta tvö orð, en Oxford orðabókin svona áskilur sér rétt til þess að taka heilu hugtökin ef það einu og sama merkingin með einhverjum tveimur orðum að þá gildi það sem orð og ragebeit er orð ársins hjá Oxford. Þannig svona einhverjar þýðingar dúkkað upp á netinu, best fannst mér bræðibeita. Sá einnig reiði beita, reiði veiði var líka svolítið gott, en rage finnst mér ekki bara reiði, heldur meira bræði, ég held að það sé svona sterkara heldur en bara reiði. Sko.
Já, og eins og við rættum að þessi upphæðu þá, er þetta svona, þessi svona smelludólgar, þetta er þú ert að fá eitthvað til þess að smella og skoða og hafa skoðuna á því sem þú ert að setja á netið, en að nota til þess neikvæða tilfinningar.
Já, í raun og veru, og eins og ég kannski fer yfir í hérna, umfyllum minni að þá eru þetta svona skild hugtök, smelli beita og síðan bræði beita, en svona bræði beitan gengur aðeins lengra og hún er einhverju lýsir einhverju efni sem er til þess fallið að reyta okkur til reyði, oft þá á netinu. Og þetta er eitthvað sem að sést æ meira og notkum þessu orð, hún bara algjörlega sprakk í ár, hafði verið einhver árun og undan en bara algjörlega sprakk út í ár. Og já, þetta lýsir svona einhver efni sem hún setur fram á samfélagsmiðla sem að er þannig að þú ert að reyna að reyta einhvern hóp til reyði með því sem hún segir. Þetta skiptist eiginlega í tvennt, annars vegar getur þetta haft svona pólitískan bakgrunn, þar að segja, þú ert að reyna að ná einhverjum pólitískum viðbröðum fram í pólitísku samhengi og þá geta bræði betur oft verið svona kannski ögn annarlegar eða með þeim formerkjum, þú veist að reyna að hafa áhrif á skoðanir og tilfinningar fólks, en svo getur þetta líka bara verið góðlega hrekkir í raun og veru. Ef að ég segði við þig Birta hver uppáhalds bókin, þú myndir svara
Hús andana,
styr Isabel Allende, að þá myndi ég kannski setja efni fram á samfélagsmiðlum, allir þeir sem að elska Hús andana eftir Allende eru augljóslega með lága greindarstölu. Þú verður auðvitað alveg brjáluð og bræði beita mín hefði hefnast fullkomlega. Þannig að þetta getur verið hvort tvekja. Sko.
En segir það okkur eitthvað að þetta er orð ársins? Segir það okkur eitthvað meiri sundrung í samfélögum eða erum við að missa hausinn á netinu?
Já, þetta getur verið það sko og eins og svona reyna að leita svara við að þá er reiði svona sterk tilfinning. Og reiði er henni þannig tilfinning að hún knýr okkur til viðbraða. Þess vegna verða bræði beitur mjög vinsælar og fyrirferðamiklar á samfélagsmiðlum af því að við sjáum þær, verðum reið og erum þó líklegri til þess að skrifa athugasemdir, læka, deila og allt hvað þetta er. Þannig að já, við erum kannski svona aðeins að missa hausinn á samfélagsmiðlum og Oxford orðabókin segir í rökstuðningi sínum að þetta er þessi tilvalið orð ársins að því við erum svona í auknum mæli farin að huga að því hvernig við hegðum okkur á netinu og hvernig aðrir eru að reyna að hafa áhrif á okkur á netinu og svona stela athyglinni okkar.
Nú skulum við bara huga að orði ársins, Oddur Þórðarson, gjöra svo vel.
Soran Mamdani ætlar að skylda öll skólabörn í New York til að læra arabíska tölustafi. Svo hljóðaði tíst veðmálafyrirtæki sinns Polymarket skömmu eftir að sósialistinn og múslimin Soran Mamdani var kjörinn borgarstjóri í síðasta mánuði. Og það var eins og kveikt hefði verið í. Íslamsvæðing New York er formlega hafin, var hrópað. Þeir sem fylltust bræði vissu ekki að allir tölustafir sem við notum dagstaglega og höfum gert öldum saman eru arabískir tölustafir. Andstæðingar Mamdanis bitu á agnið. Bræði beita fyrirtækisins hefnaðist snildarlega, færslan fór á flug og nú vita mun fleiri en áður hvaða fyrirtæki Polymarket er. Það er ekki skrítið að bræði beita, rage bait, hafi verið valið orð ársins hjá Oxford orðabókinni þeirri virtustu og enskri tungu. Notkun orðsins hefur þrefaldast síðustu 12 mánuði. Margt af því sem nær flugi á samfélagsmiðlum þessar myndir eru bræði beitur og notendum verður sérstaklega tíðrættum að þetta eða hitt sé bræði beita og þær skuli varast. Oxford skilgreinir þetta nýja hugtak svona. Bræðibeita efni á netinu sem viljandi vekur reiði með því að vera pirrandi, ögrandi eða særandi, gjarnan sett fram til þess að auka viðbrögð eða umferð vefsvæði eða samfélagsmiðla síðu. Tíst Polymarket frábært dæmi. Í rökstuðningi sínum segir ritstjórn Oxford að fréttir 2025 hafi litast mjög af félagslegri ólgu, umræðu eftirlit með efni á netinu og áhyggjum af velferð okkar í netheimum. Hugtækið bræðibeita hafi valdið straumhvörfum í því hvernig við tölum hegðun okkar á netinu, siðferði í netheimum og athygli, hvort sem við veitum hana eða sækjumst eftir henni. Einhverjir kunna að hugsa að bræðibeita sé nú bara annað heiti á smellibeitu, clickbait. Það skiljanlegt en þó ekki alveg rétt. Hugtökin eru vissulega skild, en ef til við má segja að bræðibeita sé stökkbreytt útgáfa af smellibeitu. Smellibeitur fá okkur til að smella, en bræðibeitur ganga lengra og reyt okkur til reyði í þokkabót. Oxford segir að orðið bræðibeita hafi fyrst sérst á internetinu árið 2002, þá í þeirri merkingu að blikka háljósunum fyrir aftan bíl til að gefa til kynna að maður vilji fara fram úr honum. Það var því bræðibeita á fremri bílinn sem þótti ekið of hægt. Eftir það var bræðibeita aðalega notuð í því samhengi sem algengast í dag og hefur notkun hugtaksins margfaldast síðustu ár eins og áður sagði. Kasper Grathwohl, forseti Oxford útgáfunar, segir að það að orðið bræðibeita sé til í þessu samhengi og notað æ meira sýni að við verðum sífellt meðvitaðri hvernig reynt að hafa áhrif á okkur á netinu. Áður fyrr hafi internetið verið vettvangur þar sem eitthvað forvitnilegt kveikti áhuga okkar og fekk okkur til að smella á umfjallanir og fréttir. Í dag sé athygli okkar tekin ófrjálsri hendi, Grathwohl notur orðið hijack, til þess að hræra í tilfinningum okkar. En túlkun Oxford og orðabóka skilgreiningar almennt eru eitt. Skilningur þeirra sem nota hugtækið bræðibeita dag frá degi, mest megnis ungt fólk á samfélagsmiðlum, eru önnur. Sebastian Óli Guðmundsson samfélagsmiðla fréttamaður hér á RÚF. Hvað ragebait eða bræðibeita?
Já, bræðibeita, sem skemmtilegt orð sem ég var að heyra hérna nýlega, eða betur þetta sem ragebait sem maður held að allir örugglega yngri en 25 að heyrtum núna, síkasti. Þetta í rauninni bara svona sem að byrja á netinu á TikTok að reyna að fá viðbrögð frá fólki það sem þú reynir annarkvort að komast undir skinni þeirra að pirra á og bara, þetta alveg bara snýst að fá viðbrögðin fá, reyna að kveikja þess í manneskinni sko.
Reyta fólk til reyði
Já, aðeins, kannski að gera hann að brjála að reyna að fá svona aðeins pirring
Í hvaða tilgangi?
Sko, bara í rauninni hvaða tilgangi sem það, maður hefur séð mjög mikið í pólitískum tilgangi maður séð það mjög mikið á netinu það sem að er mjög auðvelt að láta fólk vera pirrað út af pólitískum skoðunum en sem er þetta líka bara í djóki bara með einhverjum bara skoðunum tengt bara þáttum eða myndum eða eitthvað þá bara allir að bara að segja einhver mynd sökki eða sé ömuleg
Já, þá reytur aðdándu myndanina til reyði
Já.
Og færi viðbrögð út af því
Og þá var hann bara, þá verður maður bara brjálaður að ég bara nei, þetta er bara geggjum mynd ég búin að horfa á hann hérna 20 sinnum og þú ert að segja þessu ömuleg
Já, einmitt
Og þá leiðu nærð smá hvað sem viðbrögðum þá veistu líka, þá getur þú farið all in þá veistu að ragebait að virka
Já, Bræðibeitur geta sem sagt bæði verið efni sem settir fram til að espa fólk upp og góðlátlegir hrekkir sem espa fólk upp. Sebastian segir bræðibeitur megi einnig finna í athugasemdakerfum undir hvaða efni sem til dæmis á TikTok, þar sem fólk reynir að reyta hvert annað til reyði. Tökum dæmi frétt sem deilt á TikTok af árangri kvennalandsliðs Íslands á stórmóti. Þar kannski dúkkar upp nafnlaus notandi sem segir að þessar kettlingar séu ömurlegar og eigi bara heima í eldhúsinu. Og gildir þá einu hvort viðkomandi trúir að það sé rétt eða ekki. Eini tilgangurinn að kalla fram viðbrögð, neikvæð viðbrögð. Og það eru til þeir sem að fara neitt heima og gera fátt annað en þetta.
Síðan eru sumir sem eru bara fastir í þessu og eru bara eitthvað með lífstil þegar er bara orðin eitthvað með svona að vera ósamlega öllu og öllum bara og maður tekur sig eftir á komandakjörunum og það er sem fastir í og er eitthvað sem meira farið úr reitsbeitinu og vera bara meira eitthvað lífsstíll eða eitthvað.
Já, já, þannig að fólk verður eru nú bara svona.
Já, það, þú tekið eftir þessu í komandikjörð, það eru margir sem eru mjög oft, mjög virkir
já.
Og eru bara eitthvað með enn ósámála öllu, sama hvað.
Já, sérstaklega þegar maður er vanuð í sko á svona samfélagsmiðlum eins og Facebook
já.
Sem eru fleiri eldri, þannig að aðtöfsendikjörðun eru oft alveg svakalega þar, já. En maður sé nú ekki mikið á ungu fólki þar, en á TikTok, það eru unga fólkið og aðtöfasendakjærun eru algjörlega óhefluð þar, hefur maður séð.
Þetta er allt öðru, það er mér fyndið að skoða þetta, á Facebookið, þar eru allir undir nafni og eru kannski aðeins eldri og þar eru bara að segja sína skoður, þar eru kannski ofta líka pólitískara og þeir eru ekki að fela sína skoðunir þegar kemur þessu, en það er sem verið TikTok, er að þar eru eiginlega engin undir nafni sem gerir mun auðveldara að koma með mjög óheflaða skoðun og bara jafnvel slæma skoðun en einhvern veginn engar afleikar að þú er bara heitir eitthvað fárænt nafn og engin veit hver ert.
Já, einmitt. Samfélagsmiðlar eru uppfullir af efni sem sýnir fólk á öndverðum meiði, rökræða eða lenda saman einhver hita mál. Það kannski vegna þess að fátt kveikir meira í okkur en slíkt efni og því getur það gefið vel að búa til og setja það fram. Therefore they are a criminal. Okay, then we can just disagree. But you have to tell me what a criminal is though. Charlie Hayden Kirk má segja hafa orðið þekktur fyrir þetta. Milljónir heim allan fylgdust reglulega með þessum hægri sinnaða íhaldsama áhrifavaldi rökræða við fólk sem var honum ósammála helstu þrætueplin í stjórnmálum Vestanhafs. Það var eins konar tvíeggjuð bræðibeita. Þeim sem voru sammála Kirk gramdist ef til vill bullið í frjálslyndum mótherjum hans og nutu þess að fylgjast með honum rekaða á gat. Að samaskapi grandist þeim sem voru ósammála Kirk og fussuðu og sveigðu yfir myndböndum hans. Fólk úr báðum þessum hópum horfði þó stíft og espaðist upp yfir skoðunum hinna. Efnið var fyrir vikið sí vinsælt. Þegar Kirk var svo myrtur fyrir þessu ári, lögðu margir bræðibeitur fyrir áhangendur hans með því að sverta minningu nýlátinnar hetju þeirra. Þær bræðibeitur skiluðu yfirleitt tilætluðum árangri.
Menn við sjáum bara í pólitíkinni, við sjáum bara fórsetta bandaríkina.
Mm.
Hann myndi nú alveg flokka sem góðu reitsbeitir.
Já.
Þú sér hvernig hann hérna allir mér bara uppnefnir alla sem hann fílar ekki.
Já.
Reynir að fá svona einhvern veginn þannig, komast undir skinni eða þannig. Mm-hmm. En þetta þarf ekki bara að vera í pólitíksum hérna, heimi. Þetta þarf getur alveg líka bara að vera létt grín og svo bara á TikTok sem að ég mikið inn á. Mm. Þá sér maður oft svona innbútt komið það sem bara að vera að stríða litla sískinni eða eitthvað svona, stríða mömmu sinni. Og ná frá viðbörum úr þeim. Það er einhvern minn svona, hvað sem var, svona missioni með þessu.
Já.
Þá er það gott, sko.
Þú varst þá semur daginn að þá, hérna, því að það skapaðast umræðum jóladagatöl.
Já.
Það var umfjöllunum það. Og jóladagatalið Jól í Snædal, sem er barnaefni og var búið til fyrir börn hérna fyrir nokkrum árum á Rúf.
Sveinar eiga að vera jólasveinalegir. Það er engin regla. Ég finn ef ég fæ ekki nammi fljótt.
Það er ekki lengur aðgengilegt.
Nei.
Þú varst ætlaðir að leggja upp með eitthvað reitspeit eða ekki í kringu það?
Jú, ég sem sagt, við fengum bara núna síðustu tvær vikundar nóvember. Þá byrjuðu bara að hrannast inn skilabúð. Það fólk var bara grát byggði okkur í fréttastofunni að bara græja þetta og leifa rúfa sína þetta. Við erum að koma ekki nált þessu.
Og þetta ungt fólk sem að
ólst
upp við Jóli Snædal og vilja
já,
horfa það aftur.
Hann er heldig svona örugglega í kringum tvítugt fólk núna.
Já.
Sem að vilja bara fá nostalgíuna, vilja sjá þetta aftur. Þau sjá þetta hvað það var 2013 eða eitthvað þannig þegar þetta var sýnt. Og þau vilja bara fá sjá þetta aftur, vilja bara upplifa þetta aftur. Og þau senda skilaboð okkur endalaust að please getið sýnt þetta, bara græja þetta please. Og við náttúrulega getum það ekki, greinlega. Og þannig ég fekk hugmynd að hérna, taka myndband að sjálfum mér horfa á það. Mm. Af því að það má... ég get séð það, en það má alls ekki deila því.
Nei, já, þú sér það hérna í innri kerfum rúf
já,
í kistunum.
Ég get kíkt á það,
já.
En ég má náttúrulega ekki gera við það.
Nei.
Þannig ég fekk hugmynd að fara að mínast persónlega samfélagsmiðla, taka myndband af, mér að horfa á það og segja, þú veist, herru, ég get hort og ekki þið, en ég ákvað að gera það ekki að því ég hefði örugglega fengið bara döðhóttunir.
Já, hittinni slíkur í fólki, en þetta hefði geta orðið svona góðlátlegt reitsbeit, góðlátleg bræðibeita og svona þú hefði fengið viðbröð frá fólki en samt svona bara í grín og glens.
Já, já, fólk hefði náttúrulega auðvitað verið pirrað út í mig,
já,
mér er bara öfundsjúk, en síðan hefði ekki dýprið það. Fólk hefði verið alveg brjálað út í mig, en það hefði mögulega verið svona pirrað og það þau vilja svo mikið sjá þetta. Þannig að þetta hefði verið góð bræðibeita.
Hulda Þórisdóttir, prófessor við stjórnmálfræðideild Háskóla Íslands, er með doktorsgráðu í félagslegri sálfræði og rannsóknir hennar eru flestar á sviði stjórnmála sálfræði. Hún beitir þannig aðferðum og kenningum sálfræðinar til að skilja stjórnmálatengda hegðun okkar, skoðanir og gildismat. Af hverju er reiði svona áhrifarík tilfinning?
Já, það er þannig að heilin okkar er á vissan hátt forritaður almennt til þess að bregða sérstaklega sterkt við neikvæðum áritum. Og þetta kallaði bara neikvæðinni skekkjan. Og það, þannig að við veitum því frekar athygli heldur en því sem er jákvætt eða hlutlaust og þetta vekur upp svona sterk lífeylislega viðbrögð eins og hraðari hjartslátt og svo framvegis. Og það er líka þannig að ef við sko verðum reið og tjáum reiði að þá ásist það svona ákveðin boðefna á losun, bara svona ákveðin dopamín losun, þannig að það getur verið á svona mjög einhvern veginn hressandi, nánast ánjætandi að tjá reiði. Þannig að það er eitt sem að svona neikvæða tilfinninga gerir eins og reiði og annað er að reiði, hún beinist jú að einhverjum við upplifum óréttlæti. Einhver hefur beitt okkur óréttlæti og þá teljum við mikilvægir en allt annað að í rauninni segja viðkomandi til syndana, segja honum hvað hérna, hann gerði rangt á okkar hlut og þá erum við náttúrulega ekki í neinu stuði til að hlusta á það sem einhver annar hefur að segja. Það sem vaki fyrir okkur er að messa yfir hinum. Þannig að reiði verður rosalega öflugt tæki líka til þess að fá bara fólk lokar eyrunum og bara tjáir sig en hefur ekki mikinn áhuga að hlusta tilbaka.
Þannig að það eru fáar nokkra tilfinningar sem eru jafn góðir í að knýja okkur til þess að tjá okkur eða veita einhvers konar viðbrögð.
Já, það er einmitt talað að reiði sé svona aðgerða tilfinning. Að því hún beinist að ykkurum, segjum öfutt við kannski eins og kvíða sem oft er meira svona lamandi tilfinning sem beinist ekki að neinum sérstökum að þá er yfirleitt einhver svona skýr gerandi í reiði.
Hverfur dómgreind okkar kannski þegar við verðum reið?
Hún getur gert það að við verðum mjög reið vegna þess að það, hún er tengd við hvatvísi þannig að og við bara bregðumst kannski við aðeins að hugsa þannig að þá já að því leiti eru þetta skert dómgreind.
Það er orðið alvanalegt að fjölmiðlar, stjórnmálamenn og ýmis pólitísk samtök reyna að höfða til lægsta samnafnera hjá fólki til að koma skilaboðum sínum sem best á framfæri. Þetta er oft einfalt og áhrifaríkt í senn. Hulda segir að reiði sé greinilega beitt en vill þó ekki fullyrða að íslenskir stjórnmálamenn geri það endilega oft með einbeittum hætti. Hún segir einnig að stjórnmálalandslæði hér á landi og í Bandaríkjunum til dæmis sé með engu móti samanburðarhæft. Þar er sundrung og skautun mun lengra komin en víða annars staðar og á það gjarnan við ríki þar sem tveggja flokka kerfi er við líði.
Það sem gerist er auðvitað að algoritmin bregst mjög sterkt við reiði vegna þess að reiðin kallar fram svo sterk viðbrögð hjá notendum. Að þeir eru líklega til að skrifa athugasemdir og smella og skoða og læka eða hvaða nú er sín ykkur viðbrögð. Þannig að það þar með náttúrulega belgist út sýnileiki reiðu færslana á netinu þannig að okkur finnst eins og það séu algengar eða mögulega eru í raun það dreifast miklu miklu hraðar á samfélagsmiðlum en það er annað sem að þessar svona reiðibeitur eða hvað kallað bræðibeitur eru oft að gera á netinu að sko það eru rosalega oft að höfða til svona við og þeir það eru þeir, þau að þær, þau eru eitthvað nátt ósangjarn við okkur er að gera eitthvað á okkar hlut og þessi það er rosalega áhrifamikið en það er algjör svona grunnur í okkar sjálfsmynd almennt sem mannesku að hugsa okkar hóp sem við tilheyrum okkar innhóp og okkar innhópur getur verið Íslendingar, það getur verið valsarar, það getur verið við háskólakennarar, það er ólíkt hver hópurinn er hverju sinni við konur eða við eitthvað. Og ef við teljum að þessi vegið með ósangjarnum hætti af okkar hópi er þar með verið að vegað okkar sjálfsmynd og þá bregðist við rosalega harkalega við. Og það sem svona bræðibeitur gera að það er íta undir sundrungu á milli hópa og þar með skautun í samfélaginu. Þetta er ótrúlega öflugt tæki til þess sé einhver viljandi með þann ásetning þá er nokkuð auðvelt að hrinda honum í framkvæmt.
Það er þjóðaríþrótt víðar en á Íslandi að gera árið upp með því að velja orð ársins, mann ársins, frétt ársins og fleira í þeim dúr. Oxford útgáfan og orð eða hugtak ársins að þeirra mati er snar þáttur í þessu. En orð kom á fara úr tungumálinu, sögum dvelja lengur en önnur. Þannig man ég ekki eftir að hafa séð hugtakið Big Society mikið að undanförnu, en það var orð eða hugtak ársins 2010 hjá Oxford og lýsir pólitískri hugmyndafræði samheldni innan samfélagsins sem algjörlega án aðkomu ríkisvaldsins. Youth Quake finnst mér sömuleiðis hafa alveg horfið, en það er orð yfir samfélagsbyltingar sem yngri kynslóðir íta úr vör. Öðru gildir hins vegar selfie eða sjálfuna sem var orð ársins 2013 og það hefur nú heldur betur náð fótfestu, rétt eins og vape, rafsígarettur, sem var orð ársins 2014 eða toxic, eitrað, sem skyndilega var notað í meiri mæli yfir til dæmis eitraða karlmennsku, eitruð vinasambönd eða eitrað starfsumhverfi. Toxic var orð ársins 2018. Athygli vekur að árið 2020 valdi Oxford ekki neitt eitt orð sem orð ársins, en það náðu mýmörg faraldurstengt orð og hugtök flugi á því herrans ári. Ég veit nú síðan ekki hversu mikið orðin smitgát, raðgreining og bólusetningar vottorð hafa verið notuð síðan. Það er kannski önnur saga. Það er lýsandi að síðustu fjögur ár hefur orð ársins hjá Oxford komið úr netheimum, einkum og sérilegi þeim kemum hans, þar sem ungt fólk lifir og hrærist. Goblin mode var orð ársins 2022 og lýsir því að hegða sér eins og drísill sem hirðir ekki upp eftir sig, borðar bara ruslfæði og hangir heima í tölvunni. 2023 var RIS orð ársins. Það er stytting á ensku orðinu karisma, persónu, töfrar og er notað með sama hætti. Piltur sem tekst að bjóða sætir stúlku á stefnumót er sagður vera með mikið RIS. Í fyrra var hugtakið brain rot orð ársins. Það lýsir því hugarástandi sem skapast þegar maður hefur skrollað löngum stundum gegnum samfélagsmiðla og neitt þess misgáfulega efni sem þar er að finna. Heilin virðist stundum dofna og íslenska mætti brain rot sem heila rotnun, aldeilis upplifgandi það. En eru þessi orð og bræðibeitan komin til að vera? Það er ómögulegt að segja, en eftir því sem dvöl okkar í netheimum lengist, er óætt að spá því að orð ársins 2026 reiki uppruna sinn þangað líka.
Þetta var netið. Í næsta þætti ætlum við að heyra margar sögur, eða ekki, Bjarni?
Jú, það prófíla þátturinn, afmælis þátturinn okkar frá því í mars.
Já, þá fórum við og heyrðum margar sögur, margra einstaklinga sem við annarkort vitum mikið eða sama og ekki neitt.
Já, við skulum blása aftur í blöðurnar.
Gerðu það.